valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se vizita e zëvendës presidentit amerikan Biden në Kosovë është historike. Përfaqësues të Komisionit Evropian u kanë rekomanduar institucioneve të Kosovës që të jenë më të vendosura në luftën kundër korrupsionit. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates thotë se Shtetet e Bashkuara do të arrijnë rezultate pozitive në Afganistan. Papa Benedikti 16 sot pritet të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka vlerësuar se vizita e zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë do të jetë historike dhe se do të jetë sinjal i ri për mbështetjen e vazhdueshme amerikane ndaj pavarësisë së Kosovës. Vizita do të jetë e veçantë dhe një rëndësie historike, vlerësoi Sejdiu, duke shtuar se ardhja e Zotit Biden do të jetë një shenjë e mbështetjes për Kosovën, për demokracinë dhe zhvillimin e suksesshëm të të gjitha vendeve të rajonit. Sipas Zotit Sejdiu, vizita e zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden do të jetë rast i mirë për të konfirmuar përkushtimin e dyanshëm të bashkëpunimit të mëtejm ndërmjet dy vendeve. Washington. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se shpreson që Shtetet e Bashkuara do të arrijnë rezultate pozitive në Afganistan deri në fund të këtij viti. Sekretari Gates u tha përfaqësuesve të Kongresit amerikan se përpjekjet amerikane në Afganistan nuk janë një ndërmarrje afatshkurtër. Shtetet e Bashkuara i kanë 45.000 ushtarë në Afganistan, por pritet që ky numër të rritet në 68.000 më vonë këtë vit. Moskë. Rusia i ka bllokuar planet për zgjerimin e misionit monitorues të Organizatës për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë në Gjeorgji dhe mund të ndodhë që bisedimet për këtë çështje të pezullohen. Moska së pari kishte bllokuar mision e vjetër 16 vjeçar vitin e kaluar për shkak se anëtarët e OSBE-s kanë refuzuar që t'i njohin rajonet separatiste gjeorgjiane ose tia jugore dhe Abhazia si shtete të pavarura. Jerusalem. Papa Benedikti 16 sot pritet ta vizitojë Nazaretin, ku ai do të mbajë një mesh dhe pastaj do të takohet me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Dje papa vizitoi qytetin e Betlehemit në bregun perëndimor, me që rast u takua me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Me këtë rast, papa bëri thirrje për shtet të pavarur palestinez. Washington. Regjisori Martin Scorsese, fitues i çmimit Oscar, do të agjiroj një film për jetën dhe veprën e Frank Sinatra, që do të ishte filmi parë për këtë këngëtar shumë të njohur. Kompanitë që e kanë shpallur këtë projekt nuk kanë thënë asgjë se cili aktor do të angazhohet për ta luajtur rolin e këngëtarit Sinatra. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp sot të komentohet të dorëheqja kryetarit të KQZ-s. Çka është karakteristike për këto komente, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshme zëri i Komisionit Qendror Zgjedhor është bërë burimi problemeve dhe tensioneve politike krejtësisht të panevojshme në përgatitje të një procesi suksesi i cilit është kusht pa cilin nuk bën nëse Kosova dëshiron të ecë përpara në proceset e integrimeve euroatlantike. Duke vlerësuar dorëheqjen e kreut të KQZ-s, gazeta Zëri thekson se ky post në Kosovë ka shumë rëndësi, ka një peshë tema se të veçantë kur dihet se vendosi tashetuzi do të jenë përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve. Ky fakt sipas Zërit relativizon skajshmërisht qëndrimin e Xhemalit për ngarkesën me punë dhe angazhime tjera. Pavarësisht arsyetimeve të zotit Zaid Xhemali, e përditshme Zëri ka vënë dukje se Komisioni Qendror Zgjedhor është burim i problemeve dhe tensioneve politike dhe se KQZ-a me dorëheqjen e kryetarit ka arritur në pikën më të ulët organizative e cila urgjentisht duhet të i kalohet poqëse dëshirohet që shoqëria kosovare të jetë gatshme të përballet me provën e zgjedhjeve të kësaj vjeshte, shkruan mjedis tjerash në këtë temë e përditshmja Zëri. Fatmir.
Raportohet se nesër kuvendi i Kosovës do t'i zgjedh kandidatet për gjyqtar të gjykatës kushtetuese. Çka shkruan shtypi për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja koaditore citon burime jo zyrtare se edhe në rastin e përpilimit të listës së kandidatëve për antar të gjykatës kushtetuese të Kosovës janë marrë parasysh sugjerimet e miqve ndërkombëtar për të vituar, siç thuhet, mundësinë e dështimit të përgjedhjes së kandidatëve për këtë organ. Gazeta ka vënë parë deklaratën e kreut të kuvendit Jakub Krasniqi, të ketë pranuar se komisioni veçantë parlamentar nuk është marrë me pasërtinë e figurave të kandidatëve që synojnë të bëhen pjesë e gjykatës kushtetuese, ndërkohë që koaditore ka publikuar edhe listën e emrave të kandidatëve që janë në garë për gjykatën kushtetuese, të cilës do të shtohen edhe dy kandidatë serb dhe tre ndërkombëtar, por që emrat e kandidatëve serb nuk do të bëhen publik deri në momentin e votimit të tyre. Gazeta ka mësuar se bëhet fjalë për një profesor universitar dhe një avokat. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot përfund shkoqisin vlerësimet e gazetës lidhur me reagimin e antarit të kabinetit qeveritar Fatmir Limaj ndaj disa akuzave që janë bërë ditëve të fundit. Sipas gazetës, veprimi i ministrit Limaj, i cili shpjegoi para mediave se akuzat janë të pavërteta, duhet të jetë shembull për politikanët të tjerë që të jenë vazhdimisht më të hapur për jetën e tyre dhe më të sinqertë në raport me qytetarët. Ndryshe, siç ka vënë dukje përditshmja Kosova sot, ndodh gati përditë që qytetarët të dëgjojnë histori që duken të pabesueshme, por që shumë shpejt depërtojnë tek secili, saqë krijohet ideja që edhe lajmi më spekulativ mund të ketë konotacione të së vërtetës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përfaqësues të Komisionit Evropian u kanë rekomanduar institucioneve të Kosovës që të jenë më të vendosura në luftën kundër korrupsionit. Hasan Preteni nga Agjencia Antikorrupsion e Kosovës thot se këto rekomandime janë reale. Nga ana tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, thot se lufta kundër korrupsionit vazhdon të jetë prioriteti i qeverisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Brengat e përfaqësuesve të Komisionit Evropian sipas zëvendësit të qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi janë edhe brenga dhe prioritetet të qeverisë së Kosovës duke pasur parasysh partneritetin me këtë mision.
Sa i përket çështjes në fjalë, padyshim se kjo mbetet një nga prioritetet e angazhimit kryesor të qeverisë së Kosovës dhe në këtë drejtim ne kemi një partneritet të ngushtë edhe me Komisionin Evropian, por edhe me institucionet vendore dhe misionet tjera ndërkombëtare që funksionojnë në Kosovë.
Deri më tash nga qeveria në kuvendin e Kosovës janë proceduar ligji për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë, ligji për parandalimin e konfliktit të interesit, ndërka që ligji kundër korrupsionit është në rishqyrtim. Dokumenti politikave që përcaktojnë luftën kundër korrupsionit, i quajtur si strategji kundër korrupsionit, pritet të miratohet deri në muajin qershor në kuvendin e Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Krasniqi, thot se sa i përket legjislacionit, qeveria e ka kryer punën e saj dhe tash mbetet që kuvendi i Kosovës të vendosë për ligjet.
Ndona qeverisë gjithashtu kanë përfunduar tash mbetet që në procedurë parlamentare shpresojnë kuvendi i Kosovës që të procedojë sa më shpejt këto ligje dhe strategji në mënyrë që me të vërtetë kemi një legjislacion edhe më funksional se sa që ka qenë deri më tash. Kështu që për sa i përket përfundimit legjislaturës, qeveria tashmë ka kryer obligimet e veta dhe shpresojmë që edhe kuvendi do të procedojë shumë shpejt me përmbushjen e obligimeve që dalin nga ana tyre.
Në anën tjetër, Hasan Preteni, drejtues i Agjencisë Kosovare kundër korrupsion, thekson se vlerësimet e përfaqësuesve të Komisionit Evropian janë reale dhe se nevojitet edhe një numër ligjësh për ta luftuar korrupsionin.
Përgjithësi mendoj që vlerësimet janë reale dhe ato sugjerimet që janë dhënë në raportin e progresit kanë filluar disa mangësi të evitohen, mirë po ende jemi larg përmbushjes të gjithë ato që janë çënë në raport progresit. Deri më tani agjencioni në ekzekutiv ka qenë ngarkuar vetëm me ligjin kundër korrupsionit dhe është domosdoshmëri e kohës që të ketë ende ligje dhe nomenklatura ligjore definitivisht të plotësohet me ligje tjera. Thonë që se gjitha këto arrihen, të kem strategjin, të kem plan veprimi, të kem tri ligjet lëmiz, mendoj që për një pjesë nomenklatura ligjore po plotësohet.
Ndryshe vërejtje veçan nga përfaqësuesit e Komisionit Evropian për siç thuhet ngecje në luftë kundër korrupsionit, shkon në adresë të gjyqësorit të Kosovës. Zoti Preteni vlerëson se vullneti politik institucioneve qendrore për ta luftuar korrupsionin është pohuar, por ai do të dëshmojë nëse ato i ndihmojnë mekanizmat që kanë mision luftën kundër korrupsionit në punën për realizimin e misionit të tyre.
Mendoj që institucionet qendrore duhet bëjnë më shumë, që përveç të përfundohet për nomenklatura ligjore, duhet të sigurohet një pavarësinë veprim këtyn institucioneve, pavarësi them, të sigurohet buxheti mjaftueshëm, të sigurohet profesionalizëm dhe trajnime për zyrtarët në për këto mekanizma. Nuk është element jo i vogël dhe është shumë domethënë që dhe stimulimi financiar i zyrtarëve që punojnë për këto mekanizma, sepse është vetëm ia mundësi që ne për këto institucione të kemë zyrtarë të mirë, të fuqishëm me përvoj, në qënë se ata do të paguhen mirë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Analistët në Shkup konsiderojnë se sfida e parë e presidentit të ri të Maqedonisë, Gjorgje Ivanov, do të jetë zgjidhja e mospajtimeve për emër me Greqinë. Sipas tyre, këtë dëshmon edhe fakti se Zoti Ivanov tha se prioritet paraqet kontesti i emrit me Greqinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Analistët politik thonë se për të deblokuar procesin e integrimit të vendit, presidenti i ri i Maqedonisë duhet të angazhohet për një kompromis urgjent mes Maqedonisë dhe Greqisë, me qëllim që vendi në një të ardhme të afër të bëhet anëtare e NATO-s, si dhe të marrë datë për fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Është një pengesë që shihet tek kryetari i ri se ai nuk ka angazhim dhe nuk ka interesim të ndërtojë një politikë programore të vetëm, që do të dëvinonte apo do të shihe një perspektivë e përfundimit të kontekstit me emrin me Greqinë. Pengesa kryesore në këtë është kryeministri Gruevski dhe kryetari Gjorgj Ivanov asgjë nuk do të ndërmarrë pa bekimin e veprimit të tij që duhet japin kryeministri Gruevski.
Thot Nazmi Maliqi, analist politik, duke nënvizuar se presidenti Ivanov duhet të luaj rolin e atij boshti që do t'i lëviz gjërat nga pika zero. Ndërkaq që Nano Ružin, ish ambasador në NATO, vlerëson se është koha e fundit që gjendet një formulë kompromisi për zgjidhjen e kontestit me Greqinë për çështjen e emrit, nga se në të kundërtën për gjithçka do të jetë përgjegjëse partia qeveritare, nga se kandidati i tyre fitoi zgjedhjet presidenciale, nuk ka kohezion mes presidencës dhe qeveris dhe me këtë nuk kam më hapësir për manipulim të opinionit.
Precizatohet Ivanov se njërë do mnogu, bi rekte, teshka položba së ogled zna eki gjinivnit e dosegasht një poziciji.
Presidenti Ivanov gjendet në një pozicion shumë të vështirë, duke patur parasysh pozicione që mbronte partia që e kandidoi gjatë fushatës zgjedhore, se nuk do të ketë ndryshim të emrit. Andaj është e qarë se është shumë rënd të levizen gjërat nga ky pozicion për të gjetur një kompromis të arsyeshëm, thot ish ambasadori i Maqedonisë në NATO, Nano Ružin, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Fatmir Sediu tha se vizita e zëvendës presidentit amerikan Biden në Kosovë është historike. Përfaqësues të Komisionit Evropian u kanë rekomanduar institucioneve të Kosovës që të jenë më të vendosura në luftën kundër korrupsionit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates thotë se Shtetet e Bashkuara do të arrijnë rezultate pozitive në Afganistan. Papa Benedikti 16 sot pritet të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.